Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы адказваюць КДБ. Няхай лепш Лукашэнка прыедзе да нас. Кампанія «Гавары праўду» прэзентавала салдатаў Ярмошынай. Тысячы канзерваў калінінградскага камбінату будуць утылізаваць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўров сёння прыбывае ў Менск, каб сустрэцца са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Асноўная праграма ягонага візыту запланаваная на 15 жніўня. Як паведамляе прэсавая служба МЗС Расіі, чакаецца, што падчас візыту адбудзецца сустрэча Лаўрова з Аляксандрам Лукашэнкам, на якой будуць абмяркоўвацца актуальныя пытанні двухбаковага взаимодействия и супрацовництва у международной сферы, говорится у поведомления. Былы прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб, які на мінулым тыдні ўцёк у Ярданію і заявіў аб пераходзе на бок апазіцыі, сцвярджае, што сілы, верныя сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, цяпер кантралююць не больш за 30% ад тэрыторыі краіны.
Я вас запэўніваю, паводле майго досведу з пасады, якую я займаў, бачна, што рэжым развальваецца псіхалагічна, фінансава і эканамічна. І яго вайсковая моц расколваецца. Ён кантралюе толькі 30% сірыйскай зямлі.
Заявіў экс-прэм'ер на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Амані. Хіджаб таксама заклікаў паўстанцаў працягваць узброеную барацьбу за звяржэнне Асада. Тым часам з найбуйнейшых сірыйскіх гарадоў Алепа і Дамаску паступаюць паведамленні аб тым, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і авіяцыі пашыраюць наступ на пазіцыі паўстанцаў. У Саудаўскай Арабіі ў горадзе Мека сёння распачаў працу двухдзённы саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, на якім будзе абмяркоўвацца пытанне аб прыпыненні членства Сырыі. Працягваем навіны. У Тунісе каля 6 тысяч чалавек узялі ў панядзелак увечары ўдзел у двух дэманстрацыях у абарону правоў жанчын. Адна дэманстрацыя была дазволеная ўладамі і прайшла ў сталіцы краіны, горадзе Туніс. Яшчэ каля тысячы чалавек правялі несанкцыянаваную акцыю ў горадзе Сфакс у цэнтральнай частцы краіны. Маніфестанты пратэставалі супраць унясення ісламісцкім урадам у праект канстытуцыі палажэнне аб тым, што жанчына лічыцца дадаткам да мужчыны. Удзельнікі дэманстрацыі патрабавалі пакінуць у сіле закон 1956 году, які прадугледжваў поўную роўнасць жанчын і мужчын. Упершыню ў арабскім свеце гэты закон забараняў шматжонства, а таксама адмяніў практыку скасавання шлюбу па мусульманскіх звычаях, калі мужчыну дастаткова 3 разы вымавіць так званыя словы разводу, каб ён стаў вольным ад шлюбных абавязкаў. На паўночным захадзе Ірана ў правінцыі ўсходняй Азербайджан, дзе 11 жніўня адбыліся 2 магутныя землятрусы, пад завалами знойдзеныя жывымі 2 чалавекі. Гэта адбылося праз 2 сутак пасля афіцыйнага завяршэння пошукава-выратавальных работ. Паводле іранскага агенцтва ЕРНА, абодва выратаваныя ў добрым стане. Паводле афіцыйных дадзеных, ахвярамі землятрусу сталі прынамсі 306 чалавек, пацярпелі больш за 3000 і тысячы засталіся без прытулку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз